Warta Berita KBS World Radio, 5 September 2022. Berita-berita utama, Hinam Nor bergerak keluar ke Laut Timur 6 jam setelah mencapai Korea Selatan pada Selasa. Topan Hinam Nor mendekat, Korea Selatan keluarkan peringatan siaga level tertinggi. Squid Game menangkan 4 penghargaan Emmy Awards 2022. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Topan Super Hinam Nor akan tiba di Korea Selatan pada Selasa pagi dan meninggalkan melewati wilayah Korea Selatan di perairan timur sekitar 6 jam kemudian. Badan Meteorologi Korea atau KMA pada pukul 10 pagi hari Senin mengatakan bahwa topan ke-11 di musim ini tersebut melewati perairan 410 km selatan tenggara wilayah Soguipo, Pulau Jeju-do dengan kecepatan 24 km per jam. Badan Ramalan Cuaca tersebut mengatakan topan super itu akan mencapai perairan 270 km selatan barat daya Soguipo pada hari Senin sore dan melewati dekat pulau tersebut pada pukul 3 dini hari sebelum tiba di wilayah pesisir selatan Provinsi Gyeongsang Selatan. Hinam Nor akan bergerak ke arah barat laut hingga sekitar 80 km utara timur laut kota Pelabuhan Busan pada Selasa pukul 9 pagi sebelum kemudian bergerak ke Laut Timur. Siklon tropis itu tampak akan tetap kuat dengan tekanan di pusatnya sekitar 955 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 40 meter per detik yang mampu memindahkan kereta dari jalurnya. KMA memperkirakan pergerakan badai melewati perairan 180 km utara timur laut Pulau Ulang pada hari Selasa pukul 3 sore sebelum kemudian mencapai perairan barat laut Sapporo, Jepang pada hari Rabu pukul 3 dini hari. Pemerintah telah mengeluarkan peringatan siaga level tertinggi menghadapi bencana topan dan hujan lebat. Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Nasional pun menaikkan tingkatan peringatan bencana menjadi level 3 dengan pemerintah-pemerintah daerah dan lembaga publik bersiap melakukan upaya terbesar untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Pemerintah menyarankan agar perusahaan swasta menyesuaikan jam kerja dan sekolah-sekolah ditutup atau melakukan pembelajaran secara daring pada Selasa saat topan Hinam Nor mencapai daratan Korea Selatan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menahan diri dari melakukan kunjungan ke wilayah beresiko dan tidak bepergian keluar rumah hingga saat topan kuat tersebut melewati Semenanjung Korea. Korea Selatan mengonfirmasi kasus kedua cacar monyet di dalam negeri. Menurut Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea pada Sabtu, seorang pasien yang diduga terkena cacar monyet pada hari Kamis dikonfirmasi positif. Pasien tersebut kembali dari Eropa pada 18 Agustus dan memiliki gejala demam, sakit kepala, dan pusing selama 10 hari kemudian. Otoritas kesehatan mengatakan bahwa pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit tersebut menunjukkan gejala ringan dengan kondisi keseluruhan yang cukup baik. Dikatakan bahwa otoritas terkait sedang menjalankan survei epidemiologi untuk mengidentifikasi orang-orang yang melakukan kontak langsung dengan pasien setelah mengelompokkan orang-orang tersebut ke dalam tingkatan resiko berdasarkan kedekatan kontak yang dilakukan. Korea Selatan melaporkan pasien cacar monyet pertama di bulan Juni, seorang warga Korea Selatan yang kembali dari Jerman. Sejak itu, otoritas kesehatan telah mendirikan tempat tes di 17 lokasi di seluruh negeri dan mengamankan 5.000 dosis vaksin serta 500 dosis obat untuk perawatan. Mulai Senin, usia minimum untuk mendapatkan vaksin COVID-19 Novavax diperluas hingga anak berusia 12 tahun ke atas. Saat ini, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Novavax tersebut hanya diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas dan anak berusia antara 12 hingga 17 tahun hanya dapat menerima suntikan vaksin Pfizer. Vaksin COVID-19 pertama buatan Korea Selatan SkyCoV-1 yang diproduksi oleh SK Bioscience juga mulai digunakan pada hari Senin bagi orang dewasa berusia 18 tahun ke atas yang sama sekali belum divaksinasi vaksin COVID-19. Sementara itu, Korea Selatan melaporkan penambahan kasus harian COVID-19 yang telah dikonfirmasi hingga Senin dini hari sebanyak 72.144 kasus. Jumlah tersebut mengalami penurunan 13.089 kasus dibandingkan seminggu lalu dan 38.762 kasus dari dua minggu sebelumnya. Meskipun tren penurunan penyebaran virus corona di Korea Selatan terus berlanjut, Namun jumlah pasien kritis dan kasus kematian dilaporkan masih tetap tinggi. Jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit bertambah 28 orang dalam periode 24 jam terakhir menjadi 548 orang. Sementara jumlah kasus kematian akibat COVID-19 dilaporkan telah mencapai total 27.149 jiwa. Normalisasi jalur penerbangan internasional di Bandar Udara Korea Selatan diperkirakan akan semakin cepat. Seiring meningkatnya permintaan perjalanan dan penghapusan kewajiban tes COVID-19 sebelum keberangkatan ke Korea Selatan. Menurut Kementerian Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan pada Minggu, jumlah penerbangan internasional yang dioperasikan di dalam negeri tercatat sebanyak 1.926 penerbangan per minggu pada bulan September. Jumlah penerbangan tersebut telah pulih hingga 40,8% dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 merebak dan meningkat 404,1% dibandingkan bulan September tahun lalu. Jumlah penerbangan per minggu terus meningkat dari yang sebelumnya sebanyak 532 penerbangan di Mei dan 754 penerbangan pada Juni menjadi sebanyak 1.587 penerbangan pada Juli dan 1.909 penerbangan pada Agustus. Sejumlah perusahaan maskapai penerbangan Korea Selatan berharap permintaan penerbangan internasional akan semakin meningkat seiring penghapusan kewajiban tes COVID-19 bagi warga negara Korea Selatan maupun warga negara asing sebelum ketibaan di Korea Selatan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Cadangan devisa Korea Selatan turun sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus akibat apresiasi dolar Amerika. Menurut Bank Sentral Korea atau BOK pada Senin, cadangan devisa Korea Selatan tercatat sebesar 436,43 miliar dolar Amerika Serikat per akhir bulan lalu, turun 2,18 miliar dolar dibandingkan sebulan sebelumnya. Penurunan ini terjadi sebulan setelah cadangan devisa naik 330 juta dolar, menandai kenaikan pertama dalam 5 bulan. Bank Sentral tersebut mengatakan bahwa penurunan cadangan devisa pada bulan lalu terjadi setelah penguatan dolar Amerika Serikat sekitar 2,3%, mendorong jatuhnya nilai aset-aset non-dolar saat dikonversi ke dolar Amerika Serikat. Hingga akhir Juli, Korea Selatan merupakan negara dengan cadangan devisa ke-9 terbesar di dunia. China berada di puncak daftar dengan 3,1 triliun dolar Amerika Serikat, diikuti oleh Jepang, Swiss, Rusia, dan India. Jumlah penduduk Korea Selatan akan terus mengalami penurunan setiap tahun hingga diperkirakan akan mencapai 38 juta jiwa pada tahun 2070. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Korea pada Senin, jumlah populasi Korea Selatan akan turun dari total 52 juta jiwa pada tahun ini menjadi 38 juta jiwa pada 2070. Sementara jumlah penduduk global pada tahun ini mencapai 7,97 miliar jiwa dan diperkirakan akan mencapai 10,3 miliar jiwa pada 2070. Pertumbuhan jumlah penduduk global diperkirakan akan melambat dari 0,83% saat ini menjadi 0,65% pada 2040 dan 0,18% pada 2070. Sementara penurunan pertumbuhan penduduk Korea Selatan diperkirakan terus berlanjut hingga mencapai -1,24% di tahun 2070. Dari -0,23% pada 2022 dan -0,35% pada 2040. Berkurangnya jumlah penduduk Korea Selatan ini disebabkan oleh sangat rendahnya tingkat kelahiran, sebagaimana tingkat kesuburan di Korea Selatan pada 2021 tercatat sebesar 0,81, merupakan yang terendah di antara negara-negara di seluruh dunia dengan mengecualikan Hong Kong. Di sisi lain, angka harapan hidup masyarakat Korea Selatan adalah 83,5 tahun, 11,5 tahun lebih tinggi dari angka harapan hidup masyarakat dunia yaitu 72 tahun. Rasio penduduk lanjut usia di Korea Selatan telah mencapai 17,5% pada 2022, namun diperkirakan akan melonjak 46,4% pada 2070. Sedangkan persentase penduduk usia produktif akan terus berkurang hingga 46,1% pada 2070. Serial Netflix asal Korea Selatan Squid Game sukses membawa pulang 4 penghargaan dalam penghargaan Primetime Seni Kreatif Emmy ke-74 yang diadakan di Teater Microsoft di Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Minggu waktu setempat. Akademi Seni dan Sains Gambar Bergerak Amerika Serikat mengumumkan melalui akun Twitternya pada hari Minggu bahwa aktris Lee Yu-mi memenangkan penghargaan Emmy untuk penampilan gemilang dan luar biasanya sebagai aktris pendukung dalam serial drama Squid Game. Lee Yu-mi memerankan karakter Ji Yong yang hanya muncul sebentar namun meninggalkan kesan kuat di serial drama Squid Games. Serial drama Korea Selatan itu juga memenangkan 3 penghargaan lain, yaitu efek visual khusus luar biasa dalam 1 episode, kinerja aksi atau stunt luar biasa, dan desain produksi luar biasa untuk program narasi kontemporer. Penghargaan Primetime Seni Kreatif Emmy dianugerahi untuk pencapaian yang dibuat di belakang layar dan aktor pendukung, serta digelar seminggu sebelum ajang penghargaan utama Emmy Awards. Squid Game juga telah mendapatkan nominasi dalam 6 kategori di ajang Emmy Awards, termasuk sebagai serial drama terbaik dan aktor utama terbaik yang akan digelar pada 12 September. Sekian Warta Berita KBS World Radio.